Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ascultând de la slujbe citirile din Sfânta Carte și citind și separat în canonul comun pe care îl avem, citind zilnic din Sfânta Carte, ar trebui încet, încet, fără să ne propunem, ci pur și simplu de la sine, să simțim că dobândim un anume simț al realității. Niște oameni care au cultura biblică și au obișnuința să asculte și să sesizeze, să înțeleagă cuvântul Scripturii, ar trebui să fie nemanipulatori și nemanipulanți, în sensul de a fi adevărați, de a fi în echilibru. Noi în viața de toate zilele, când spunem niște lucruri despre cineva, spunem sau numai lucrurile bune, sau numai lucrurile rele. Deci când suntem focalizați pe răutățile Domnului Dănuț, atunci le înșiruim toate și le scornim numai ca să fie, pentru că așa suntem. Dacă vrem pe cineva să pună într-o lumină bună, nu? Pe domnul Dumitru, atunci îi spunem numai lucrurile bune și inventăm eventual dacă nu are. Este tehnica modernă a manipulării, este ceea ce face televiziunea, e ceea ce facem și noi, de fapt, că n-ar avea televiziunea și mijloacele astea moderne puterea asupra noastră dacă n-ar găsi ceva asemănător în noi. Avem tendința aceasta de a fi sau numai cu lucrurile bune și frumoase, sau numai cu lucrurile rele și urâte. Uitați-vă la Sfânta Evanghelie când descrie ceva, când descrie o realitate. Nu e frică evanghelistului, nu e frică, nu i-are, putea să spună numai lucrurile frumoase, bune, băi, preotul Zaharia, nemaipomenit, un om, un sfânt al lui Dumnezeu, un cutare, și derapajele să le treacă sub tăcere. Ori Evanghelia nu trece sub tăcere. Vedeți, apar în fața noastră personaje care sunt foarte, foarte realist zugrăvite. Au și umbre. Au și lumini, bineînțeles, și sunt spuse, dar au și umbre. Și Evanghelia numește aceste umbre. Nu e frică să numească aceste umbre, chiar dacă ele sunt ale unor sfinți, ale unor oameni importanți, ale unor personaje prin care Dumnezeu își lucrează lucrurile Lui. Deci iată-L pe Zaharia, preotul. E o umbră în structura lui, în comportamentul lui, faptul că el n-a putut gestiona relația cu Sfântul Arhanghel care i s-a arătat în actul cultic pe care îl săvârșea. E o umbră aceasta, e o lipsă. Cum v-am spus și altădată, este ca și când vorbim frumos, Hristos în mijlocul nostru, este și va fi. Și asta e foarte, nu? Foarte răspicat, spune preotul, răspicat răspunde, da, dacă Domnul s-a arătat dintr-o dată, ne-ar apuca frica, cred, nu? Ne-ar apuca frica. Pe când acesta ar fi firescul. Adică slujești în fața Domnului, ce e deosebit ca acolo la altarul tămâierii, la altarul unde se aducea jertfa de tămâie, să apară un slujitor al Domnului. Iar el să fie sceptic. Adică să vină slujitorul Domnului să rostească un cuvânt și el să fie sceptic. Cum să fii sceptic față de Dumnezeu, tu preot? Cum să fii? Cum să fii necredincios? Când meseria ta este să fii credincios. Deci Evanghelia nu evită, nu se ferește, nu e frică să zugrăvească, să numească, să arate și umbrele omului, dacă ele sunt. În felul acesta ne dăm seama că în Evanghelie sunt realități. Sunt realități care au pregnanță și pentru lumea pământească, tocmai pentru că apar lucrurile acestea și cu lumini și cu umbre. Pe urmă, observați franchețea aceasta cu care Sfântul Înger spune că pruncul se va numi Ioan. Acest lucru se va numi Ioan și în formula românească pare că ca și când prorocește, adică îi se va pune numele Ioan, Adică îngerul știe dinainte ce nume îi se va pune. Nu! Nu are sensul ăsta. Sensul are că numele lui este Ioan. Numele pe care el trebuie să-l poarte e Ioan, zice, și se va numi Ioan. Ca și când voi trebuie să-l numiți Ioan. Că ăsta e numele lui. Fără înrăspăr cu regula socială, cu regula familiei. Care într-o familie preoțească, mai ales la un băiat, trebuia să dea numele tatălui sau numele bunicului, ca să se prelungească numele unei stirpe, numele unei meserii, unei vocații, care era să moștenea din tată în fiu. Deci tata preot, fiul era preot, era o tagmă. Nu era o școală pe care cine o va o face sau nu o face. Era o tagmă care se moștenea din tată în fiu. De aia spune că soția lui Zaharia era dintre fiicele lui Aron, dintre fiicele, dintre urmașele, că între Aron și Elisabeta era distanță de 1300 de ani sau 1400 de ani, nu? Trebuie să ne impresioneze, și am spus-o mereu, lucrul acesta, că copilul când vine pe nume, că vine pe lume, vine și cu numele lui. Ceea ce noi nu prea nimerim treaba aceasta. Îi dăm nume fanteziste, nume deosebite. Tata, în momentul în care spune numele lui este Ioan și are atitudine și scrie lucrul acesta pe tăbliță, că rămăsese mut, el vine și pune la punct. Are o, cum să spun, vine și face lucru arhanghelului. Face lucrarea Sfântului Arhanghel, face lucrarea vestitorului care în templu i-a descoperit lui voința lui Dumnezeu. Se va naște copil, copilul se va numi Ioan. Preotul acum, având un duh profetic, vine și cu autoritate afirmă lucruri care sunt din lumea nevăzută. El le aduce și le impune lumii văzute, lumii sociale. Suspendând regulile, adică regulile pe care erau obișnuiți să le respecte, să le practice la tăierea împrejur, el le dă la o parte și vine și se face slujitorul, se face mijlocitorul, se face lucrătorul voinței lui Dumnezeu. Copilul ăsta trebuie să se cheme Ioan. De unde a știut Elisabeta că numele lui Ioan? Asta e ceva tainic. Că i-a spus bărbatul să o înscris, mă femeie, uite eu ce-am păzit și cum am păzit și că copilul, sau că ea, plină și ea de Duh Sfânt, că îl purta în pântece pe Sfântul Ioan Botezătorul, a avut intuiția aceea, n-avem de unde să știm, dar vedeți că mama întâi a spus, trebuie să se cheme Ioan, și pentru că ea n-avea autoritate, a trebuit să vină tatăl să scrie lucrul acesta. Am vorbit cam mult, acum las lucrurile acestea deoparte, ca să vă invit să vedeți și să urmăriți plecând de la icoana de Isis, în care alături de o parte și de alta a Mântuitorului, ca judecător al nostru, avem pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sunt cei doi lucrători, sunt cele două instrumente, sunt cei doi, două mâini, ale, așa zicând, ale lui Dumnezeu, cu care s-a făcut întruparea Domnului și lucrarea Domnului în lume. Într-un fel cu Maica Domnului, într-un fel cu Sfântul Ioan Botezătorul. Sunt niște lucruri asemănătoare. Trebuie nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, nașterea Maicii Domnului trebuie puse alături. Deci, familie bătrână la Maica Domnului, familie bătrână la Sfântul Ioan Botezătorul. Naștere aproape suprafirească, naștere neobișnuită, nenaturală, supranaturală, într-un anumit fel, și colo, și colo. Nu? Naștere împlinitoare pentru familia respectivă. Și o familie și cealaltă sunt oameni drepți, sunt oameni cu frică de Dumnezeu, sunt oameni care, din punct de vedere al legilor timpului, erau vârfuri. Erau vârfuri de credință, vârfuri de cucernicie, vârfuri de evlavie, vârfuri religioase, nu? Și totuși ei nu aveau binecuvântarea de care se bucura orice familie obișnuită, să aibă copii. Venirea copilului mântuie, izbăvește, binecuvintează pe părinții respectivi. Maica Domnului când vine umple de bucurie și dă o șansă dincoace de asemenea la Sfântul Ioan Botezătorul. Nașterea acestor copii în familii bătrâne ne obligă să ne gândim ce s-a întâmplat cu copiii în situația în care, odată cu creșterea lor, părinții devin tot mai bătrâni și se apropie de moarte și mor. Deci copiii ăștia născuți la bătrânețe sunt abonați la orfelinat, sunt abonați la orfanat. Vă dați seama? Și într-un caz și în celălalt. Deci să vedem lucrurile în concretența lor pământească. E o binecuvântare să vină copii la bătrânețe, dar nu-i chiar așa o binecuvântare dacă te gândești că copilul ăsta, venind la niște părinți bătrâni, el va rămâne fără părinți foarte devreme, ceea ce nu-i normal. Nu-i normal pentru un copil. Copilul are nevoie de o protecție, de o îngrijire, o perioadă lungă de timp până el devine matur. Un 20 de ani, poate că pe timpul ăla nu era nevoie de 20 de ani, acum nevoie poate de 25 de ani sau de 30 de ani până îl vezi pe copilul tău cât de cât zdravă la cap și capabil să se mențină pe picioare lui, să întemeieze o familie și în felul ăsta să zici, gata, acum m-am tras deoparte, nu? Pe timpul ăla erau, lucrurile erau mai devreme, oamenii se maturizau mai repede, se coceau la cap mai repede, nu? Dar totuși trebuiau 14, 15, 18 ani. Deci copiii ăștia vin pe lume într-o condiție specială, nu intru în detalii. Aș putea intra în detalii, că suntem oameni însurați, căsătoriți și știm multe lucruri, nu? Dar nu intru în detalii. Gândiți-le și dumneavoastră ce înseamnă o procreație la bătrânețe. Dar copiii ăștia vin cu un destin special, vin cu o... Biografia lor nu poate fi asemănătoare cu a celorlalți copii. Și atunci e interesant să urmărim ce se întâmplă cu Maica Domnului, fetiță, și ce se întâmplă cu Sfântul Ioan Botezătorul, băiețel. Maica Domnului este dusă la templu la 3 ani. Pe ideea că părinții au promis-o Domnului, că așa mai departe, în același timp, ea este predată, e ca și când a zice, o dau la orfelinat. Pentru că noi suntem pe pragul morții, nu mai putem îngriji. Poate fi privită treaba și așa. Deci, îngrijirea Fecioarei Maria Maicii Domnului este preluată de o instituție. Noi acum suntem foarte miloși când un copil nu crește cu tata și cu mama. Și bine facem că avem această grijă, această sensibilitate. Cu toate că sunt atât de mulți copii care nu mai cresc acum în mod natural lângă mama și lângă tata. Pentru că ei sunt plecați în străinătate și trebuie să crească cu bunicul și bunica, sau numai cu un bunic, sau fără nimeni, cu cine știe ce rude. Și se văd cu părinții doar pe telefonul mobil. Deci asta e ceva care dă de gândit, nu? Deci și această fetiță care e Maica Domnului, copilăria ei, foarte devreme, când deschide copilul ochii, bine asupra lumii din jur și începe să aibă memorie, ea n-a mai fost cu tata și cu mama. Cât ar fost ei de bătrân, n-a mai fost cu tata și cu mama, a fost dată la o instituție. Deci oricât am gândit de pozitiv și de frumos că ea s-a dus și a stat în altar, astea sunt imagini. Nu poți să-ți imaginezi cum a stat în altar, cum a trăit ca un înger, bun, a trăit ca un înger. Dar tu te gândești la sufletul omenesc pe care... Maica Domnului, negreșit că l-a avut. A avut suflet oricum înrudit cu noi, nu? În care protecția maternă și paternă au lipsit. Deci acolo au fost înlocuite de alte lucruri și, sigur, un asemenea copil poate intra într-un dezastru, cum se spune la televizor, sau sinucis de tristețe și nu știu ce, nu? Nu, s-a dus în altă direcție. A fost stimulată o sfințenie, dar ceva pe un fond deosebit, deci pe o biografie deosebită. La Sfântul Ioan Botezătorul nu se dau detalii, este foarte lacunară informația Sfântului Evanghelist. Dar el spune așa, la finalul Evangheliei, copilul creștea și se întărea cu Duhul și a fost în pustie până în ziua arătării lui Israel. Asta nouă ne arată că nici copilăria lui n-a fost o copilărie obișnuită, protejată de o mamă iubitoare și un tată iubitor. N-a avut șansa aceasta, părinții fiind bătrâni. De ce l-a crescut în pustie? De ce nu ne spune Sfânta Evanghelie mai mult? Cum adică? S-a dus în pustie? S-a făcut puznic? La ce vârstă? Tot la 3 ani ca Maica Domnului? La 7 ani? La 12 ani? La când? Cum? Nu ne spune Sfânta Evanghelie. El trebuia să fie preot după originea pe care o avea. Preoția se moștenea. V-am spus, era o instituție în familie, se moștenea din tată în fiu, pe linie masculină. Nu? Deci nu-l avem ca preot, nu-l găsim în tagma preoțească. Ar fi trebuit să-l găsim în tagma preoțească, de la templu, cum era tatălui. Ce s-a întâmplat de el n-a continuat rânduiala și profesia tatălui său? Deci aici trebuie să introducem ipoteze de lucru care sunt foarte interesante și stimulative pentru cultură și să aflăm că atunci când se spune pustie, asta poate însemna desigur pustia de deasupra Mării Moarte, putea însemna foarte bine treaba aceasta, care nu era o pustie în sensul că nu erau decât animale sălbatice acolo, ci erau mănăstiri în care se viețuia, exact cum s-ar viețui în mănăstirile atonite sau mănăstirile foarte sihăstrești, foarte izolate, din lumea noastră, știința din Carpații noștri, de pildă, nu cu șosele și cu de-astea, ci foarte izolate. Și acolo oamenii ăia duceau o viață de evlavie și de cultură, și oamenii care erau acolo erau recrutați preponderent din tagma preoțească. Aceștia se numeau esenieni și duceau o viață ca în cundu călugării astăzi. Aveau așezăminte, aveau case, aveau locuri de cult, aveau locuri de studiu, locuri pentru scris. S-au descoperit toate aceste lucruri. Deci foarte, foarte posibil că atunci când spune despre Sfântul Ioan că el a crescut în pustie până a fost cuvântul Domnului, el a trebuit să înceapă activitatea, nu spre 30 de ani, cât va fi avut el, el trebuie că a fost oarecum asemănător cu Maica Domnului, îndrăznesc eu să gândesc. Cu Maica Domnului copil a fost crescută la templu și s-a bucurat de o protecție specială, în așa fel încât mizeria lumii n-a ajuns la cotidianul vieții ei, n-a ajuns. Ea n-a trăit într-o viață cotidiană mizerabilă din punct de vedere uman, cum putea să fie și atunci când ești în ziua noastră, nu? Când copilul vede prostii, înregistrează măgării și așa mai departe, deci când ajunge la 12 ani, el e doldorat de păcătoșenie în mintea lui. Nu. Tot așa și Sfântul Ioan, putem presupune, născut într-o familie bătrână, el, fiul de preot, a fost cooptat în aceste corporații preoțești, paralele cu preoția de la templu, paralele. Era o preoție revoluționară, era o preoție, cum să spun eu, marcată foarte puternic de așteptarea mesianică. De aceea ei s-au rupt cumva de practica obișnuită a jertfelor de la templu și au virat foarte mult către o viață lăuntrică, către o pregătire, către un studiu al scrierilor sfinte, către o meditare a acestor lucruri, ducând o viață de izolare față de lumea din jur, într-o așteptare sufletească a Mântuitorului. Descoperirile care s-au făcut la Marea Moartă, în locurile care au fost populate odinioară, probabil până la anul 70, când toate s-au spulberat odată cu romanii, cu dezastru făcut de romani, manuscrisele găsite la Marea Moarte au aparținut acestor călugări, să zicem în ghilimele, și ele arată că preocuparea lor principală era să studieze profeții. Manuscrisele la Marea Moarte sunt preponderent cărți profetice, Isaia, etc., etc. Deci tema lor era: ce spun profeții? Când vine Mesia? Ce va fi cu Mesia? Deci era o așteptare mesianică foarte, foarte puternică. Deci să leagă lucrurile, dacă le gândești în felul acesta, că Sfântul Ioan Botezătorul a trăit o copilărie și o tinerețe marcată de asprimea vieții monahale a esenienilor și el va rămânea așa toată viața lui. Și predica lui va fi în această direcție și va fi, cum să spun, populată, așa zicând, de concepte și de îndemnuri, puternic și riguros morale și mai ales riguros mesianice, de așteptare mesianică. Ca să poată să pregătească pe oameni prin predica lui de pocăință pentru venirea Mântuitorului Hristos, a trebuit el însuși să fie un personaj care l-a așteptat pe Mântuitorul Hristos. Deci Maica Domnului s-a pregătit până în trupul ei ca să-l primească pe Domnul și să-l zămislească. Sfântul Ioan Botezătorul i s-a dedicat misiunea de a pregăti mințile, de a educa oamenii, de a-i determina la o schimbare de atitudine, o metanoia, o schimbare a gândirii, o schimbare a mentalității, numită pocăință, pentru ca oamenii să poată să-l recunoască și să primească mesajul Sfintei Evangheliei pe care îl va duce Domnul Hristos curând. În felul acesta, lucrurile, vedeți, devin extraordinar de interesante, de frumoase și de deosebite, iar cuvântul Sfintei Evangheliei, și când spune mult, și când spune puțin, și când spune cele luminoase, și când spune cele mai puțin luminoase, este extraordinar de realist și de bogat, de fapt, în informație. Amin. Thank you.